Ja, kjære himmelske far, vi ber om at det alvor som ligger i at begynt er ikke endt, at det må gå opp for våre hjerter, slik at vi ikke kommer bort ifra deg. Du ser hvor lett det er, Jesus, i en vond tid, da forfølelsen er stor, så er det så fort gjort å komme bort ifra deg. Men vi ber, Jesus, for hver enkelt en av oss, at du alltid må bevare oss i samfunn med deg. Amen. Vi så i går på hvordan jødene og israelsfolket ble Jesu store motstandere, og at dette særlig kom til uttrykk hos de religiøse lederne. Og det til tross for at de på mange måter i hvert fall hadde en viss forståelse av hvem de hadde med å gjøre, og at store flokker til å begynne med samlet seg omkring Jesus, men etter hvert så begynte flere og flere å brenne seg på hans ord. De tålte ikke hans ord. Gjerningene vakte oppsikt, og de skjønte nok, som jeg sa i går, til en viss grad hvem de hadde med å gjøre. Men når han talte på en annen måte enn det de hadde forventet, da tok de anstøt og glei inn i mørket, og etter hvert inn i et mørke som ble så stort at de tok livet av han og mente at det var det eneste rette hvis de skulle være Guds utvalgte folk. Vi skal lese først i dag, bare for å knytte sammen med det vi hadde oppe i går, fra kapittel 15 i Johannes evangeliet, vers 22-25, som tar dette her veldig tydelig. Det er Jesus som, det er den store avskjedstalen til Jesus overfor disiplene, og så forklarer han litt om forholdet mellom seg og disiplene, men også litt om forholdet mellom seg selv og Israels folke. Og vi ser der fra vers 22 i kapittel 15. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Legg merke til det der. De gjerninger som jeg gjør, og som de ser, hvis ikke de hadde vært gjort, da hadde de med en viss grad en slags unnskyldning. Men nå er jo disse gjerningene gjort rett i åsynet på det, og så vil de allikevel ikke bøye seg. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette er skjedd for at det ord skal bli oppfylt som er skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Det er Israels folket. Men så så vi også på det i går om denne lille flokken da, disiplene, som etter hvert ble forholdsvis liten, var stor til å begynne med, som da erkjente hvem han var, som så gjerningene, men som også bøyde seg for ordet, som vi så Peter bekjente på vegne av dem alle sammen. Herre, til hvem skulle vi gå? Du har det evige livs ord. Og i dag skal vi se litt videre akkurat på det her, og da kommer vi spesielt inn på såmannslignelsen. Men først skal vi lese igjen noen vers fra Matteus 13, som vi også hadde i går. Da skal vi lese noen av de versene vi hadde i går, og noen nye. Vi tar fra vers 14-18. Matteus 13, vers 14-18. På dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier, «Dere skal høre og høre, men ikke forstå, og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende seg, så jeg kunne få lege dem. Men dere, salig er deres øyne, fordi de ser, og deres ører, fordi de hører. Sannelig sier jeg dere, mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Så hør da dere en lignelse om såmannen. Legg merke til den understrekningen av dere. Altså det han nå har talt om, denne forskjellen mellom disiplene og jødefolket, og så sier han, men nå skal dere få høre en lignelse. For dere vil kanskje kunne forstå det, som jeg nå sier. For det er en lignelse som handler om det å være, høre til Guds utvalgte folk. Og da skal vi lese såmannslignelsen, sånn som vi finner den i Lukas, der som vi fant den i går. I Lukas 8, fra vers 4 der. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyen, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Noe falt på steingrunn. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde vete. Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øre å høre med, han hører.» Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord.» De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom, og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet, og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Ja, hva seden er et bilde på, forklarer jo Jesus. Seden er Guds ord, sier han rett ut. Og når altså dette ord blir forkynt eller lest, så er det veldig forskjellig hvordan folk stiller seg til dette ord. Eller kanskje vi skal si det er forskjellig hvordan folk lar dette ordet virke på seg. Jeg tror nok det er en uttrykksmåte som er mer i pakt med Bibelens måte å tenke på. Hos noen er ordet glemt like så fort som det er hørt. Djevelen kommer, sier Jesus, og tar ordet bort fra deres hjerte. Og hvorfor? For at de ikke skal tro og bli frelst. Som vi så her i vers 12 i Lukas 8. Et glimt av lys akkurat i det ordet forkynnes. Men straks er djevelen der og tar lyset bort, og så er de inne i mørket igjen. Og vandrer videre i mørket uten lyset. Vandrer videre som om det ikke skulle eksistere lys i dette mørket i det hele tatt. Sånn er det med noen, sier Jesus. Sånn virker Guds ord hos noen, eller for å si det sånn, sånn lar noen Guds ord virke på seg. Glemt like fort som det er hørt. Gud kaller dem med sitt ord, men nei. Så var det andre derimot, de tar imot, umiddelbart mot Guds ord, og gleder seg over evangeliet, og gleder seg over syndernes forlatelse. Men ved første prøvelse, så faller de fra. Motstanden fra verden altså, eller ifra eget kjød, kanskje ikke minst det, kveler ordet, og livet dør. De lever altså en kort stund i lyset før de glir inn i mørket igjen. De vandrer en liten stund sammen med Jesus, og så skilles veiene ad, og så går de sin egen vei. Vi leste jo i går ifra Johannes 8 Og jeg understreket dette her i 8.31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han. For til å begynne med i sitt virke, så hadde Jesus en veldig stor flokk omkring seg. Gikk sammen med en stund, og de trodde på han. Men så skiltes de lag. Nei, det var visst ikke han der allikevel. Og så gikk de sine egne veier. Så forlot de lyset. Sånn er det altså noen som har det. Og også i vår tid, kommer inn i Guds menighet, og unnskyld at jeg sier det, jeg tror veldig mye av den vekkelse som foregår i dag, er en type vekkelse som det der. Jeg har snakket med folk som har fortalt ifra disse vekkelsene, og jeg har jo på sett og vis opplevd dem på nært hold selv også, der jeg bor. En veldig flokk, store oppslag, 70-80 omvendt. Og så lenge møteaksjonen varte, og kanskje en uke og 14 dager etterpå, så var de inne om bedehuset. Siden har aldri noen sett dem. Men også har vi det at vi har hos noen fører seden til det vi kan kalle ekte og sant kristenliv. Og det som ifølge sin natur følger med og hører med til sant kristenliv, nemlig frukt. Og det leste vi i vers 15 her i Lukas 8. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte og bærer frukt i utholdenhet. Og om dem er det altså Jesus sier de kjente ordene i Matteus 10:22. Den som holder ut inntil enden, han blir frelst. Tanken bak det er altså at i løpet av denne vandringen som Jesus går gjennom historien, så er det mange som er innom en kort tid og forsvinner ut igjen i mørket. Men de som holder ut til enden, de blir frelst. Det er altså de som vi leste om her, som tar vare på, som hører ordet og tar vare på det i et godt og vakkert hjerte og bærer frukt inntil enden. Og så blir de frelst. Det er altså noen som har det sånn. Men det er altså ett vers i denne lignelsen som vi skal se litt nøye på. Og det er vers 7 i kapittel 8 her. Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Og så forklaringen i vers 14. Det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Legg merke til det. Det er mennesker som bærer frukt altså, men ikke fullmoden frukt. Vandrer frem, står det her, mens de vandrer frem. Og vi vet jo det at i bibelsk språkbruk så betyr det å vandre, det er jo det samme som å leve som en kristen. Det som skjer med disse herre her altså, er at de hører ordet og tar imot det i tro. De blir født på ny, og det nye livet begynner virkelig å spire frem. Det står jo det, at det blir en vokst, at det blir en plante av det. De faller ikke fra ved de første prøvelser, slik som de på stengrunn. Nei, her vokser det fram en skikkelig plante. Ja, veksten ser faktisk helt normal ut, inntil siste slutt. Inntil enden altså. Men når frukten skal høstes, når resultatet av det som blir sådd, og som spirte og vokste opp, når resultatet skal bedømmes, så er det ikke blitt fullmoden frukt. Frukten er ubrukbar. På et eller annet punkt altså, i veksten, kom det inn noe ødeleggende som gjorde at frukten ikke ble slik den skulle. Jeg ville kanskje tro at dere som driver med poteter i Namsvatn i år har en idé om at sånt kan skje underveis. Jeg vil jo tro med det klima vi har i år at det kan komme inn et annet underveis som gjør at potetene i hvert fall blir små. I hvert fall har de gjort det i den fruktmodning som her skulle skje. Men det som er så alvorlig med dette her, er at når frukten ikke ble god, så avsløres det først når innhøstningen skal foregå. Først da blir det åpenbart at de ikke er fullmoden frukt. Det kristenliv som har det med seg at det skal bære frukt, og at det bærer frukt, det er riktigere å si at det bærer frukt enn at det skal bære frukt, fordi det er jo et kristenlivs natur at det bærer frukt. Det blir uten fullmoden frukt. Frukten skal altså kastes. Og det er her det gjelder altså det ordet i Matteus 3, vers 10. Et veldig alvorlig ord som det gjelder å forstå i sin rette sammenheng. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Og her skal de legge merke til hva som står, for det står: øksen ligger allerede ved foten av trærne. Det betyr, ved foten av et hvert tre så ligger det en øks. Men om den blir brukt på treet, det kommer an på hvilke frukt det er på de trærne. Og på de trærne som ikke bærer god frukt, der vil øksen bli brukt. Og hva var resultatet? Ja, det så vi jo. Den ligger allerede ved foten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Treet altså, som så lovende ut. Denne kristen som kanskje i en årrekke hadde levd et aktivt kristenliv, vært regnet med i kirke og i bedehus, kanskje hatt viktige verv i Guds rike og alt mulig. Alt ser tilsynelatende så rett og så normalt ut. Men så kommer høsten, og alt ender altså på sjøen som brenner med ild og svovel, fordi øksen ble brukt. Hva er det så som har skjedd? Ja, Jesus gir jo selv klar beskjed om det. Og jeg må nok si det at her er vi ved noe som er veldig aktuelt i vår tid, og som vi ikke så lett bør bli ferdig med, fordi det er så utrolig aktuelt på oss som lever i Norge i dag. For det sto jo i vers 14, mens de vandrer frem, der i Lukas 8 og vers 14, mens de vandrer frem, står det, så det som falt blant torner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer, rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Bekymringer, rikdom og livets lyst. Kristenlivet er blitt kvalt av bekymringer og rikdom og livets lyst. Og jeg er jo så bekymret for framtiden, utdannelsen og økonomien og husleia og avbetaling på lånet og miljøforurensning og atomulykker og hva det måtte være, krigstrussel og vårrengjøring. Alt dette her, bekymringene som vi har, store og små. I den sammenheng skal vi se på et ord i Lukas 21, og det er jo Jesus som taler om de siste tider, 21:33-36. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Her skal vi kommer vi jo borti dette her ordet med bekymringer igjen. Og legg merke til hva som står der i vers 34. Timelige bekymringer, står det. Hvis vi skulle oversatt det til mer sånn vanlig dagligdags språkbruk, så ville det bety dagliglivets bekymringer. Altså de bekymringer som knyttet til vårt daglige liv, vårt virke og vår gjerning og alt mulig sånn. Det er det det dreier seg om. Omsorgen for de daglige ting, altså. Altså her advarer Jesus, pass på, så ikke omsorgen for disse daglige ting tynger dere slik ned at kristenlivet dør, og dere ikke blir stående for menneskesønnen når han kommer. Jeg lurer på om du kjenner den omsorgen, ja. Skulle ikke forundre meg om du gjorde det. Det betyr selvfølgelig ikke at det er kristelig å la humla suse. Men vi skal passe oss så disse dagliglivets bekymringer, bekymringene for disse daglige ting, ikke får slik plass hos oss, får for stor plass hos oss, og at det begynner å fortrenge Guds ord. For det kan nemlig skje. Det kan fortrenge seden. Det er det Jesus snakker om. Det kan fortrenge Guds ord fra vårt hjerte. Og da hindrer det veksten. Da hindrer det den vokster som skal skje i ditt og mitt hjerte. Og legg merke til en ting. Hvilke to andre begreper som settes opp ved siden av her. Og det er jo sånn som vi vil si fy, fy og fysj, fysj. For hva står det i verset her? Men ta dere i vare så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. Tre begreper som settes opp ved siden av hverandre uten at det skilles mellom dem. Rus og svir og timelige bekymringer. Og vi vet hvordan rus virker. Og vi vet hvordan svir virker. Og så timelige bekymringer, sier Jesus, i samme åndedrett. Det sier noe om hvilke alvor dette her med opptattheten med de timelige ting og de daglige bekymringer sier, hvilken plass det kan få og hvilke alvorlige konsekvenser det kan trekke med seg. Og vi kjenner jo kanskje godt lignelsen i Lukas 14, hvor Jesus nettopp illustrerer dette her med en lignelse. Lukas 14, 16. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og en tredje sa, jeg har tatt en hustru og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm. Legg merke til det. Da ble husbonden harm. Det er ikke det at det er noe gærent med det disse herre steller med. Men det hadde fått en slik plass hos dem at husbonden ble harm. Og sa til tjeneren, gå i hast ut i byens gater og streder og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa, Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbytt skal smake mitt festmåltid. De var så opptatt med dagliglivets bekymringer, og så plutselig så var dagen der, men de hadde ikke tid. Dagen kom så uventet, og ikke minst så ubeleilig. Og så var det så mange andre viktige ting som skulle vært gjort først. Det var så mye omsorg for de hverdagslige ting som fylte deres hjerte at de ikke hadde tid for Gud og hans ord. Akkurat som vi, Det er jobben og hytta og idretten og politikken og avisa og dagsrevyen og alt mulig. Politikken og alt mulig som vi skal stelle med. Alt mulig som jo så viktig, det må gjøres. Hvis ikke vi gjør det, så blir det ikke gjort. Ja, dette daglivets bekymringer. Og det sant. Vi satt her i verden for å gjøre et virke. Men vi først og fremst satt her for å bære frukt for Gud. Men hvilken plass har seden hos oss altså, midt i disse dagliglivets bekymringer? Det det dreier seg om. Nei, ordet og bønnen og de hellige samfunn, det blir det liksom så liten tid til. Det blir liksom bare sånn. Det så mye annet viktig som bestandig kommer i veien. Ta dere i vare, sier Jesus. Og det veldig sterke uttrykk når Jesus kommer med sånne hvor han på en måte signaliserer på forhånd at det jeg sier nå, det særdeles viktig. Ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, advarer altså Jesus. Men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme og til å bli stående for menneskesønnen. For det altså noe med det. Når forførelsen kommer, da gjelder det at vi av Jesus blir aktet verdige til å unnfly forførelsen. Er vi da disse som steller med alt dette andre og sier at ja, Jesus han sørger vel for oss likevel? Men vi har jo ikke tid til hans ord og bønn og alt dette som han har gitt oss. Vokt dere, så dere ikke kommer i den situasjonen at dere ikke blir aktet verdige til å unngå forfølelsen når den kommer, sier Jesus. Det advarer han oss mot. Og det skulle ikke forundre meg om det med dere som med meg, at her må vi nok kanskje bekjenne det at dette her står det ikke bestandig så veldig bra til. Og så var det jo rikdommen som Jesus nevner her i Lukas 8. Det var bekymringer, og så var det rikdom. Den som forfører så veldig mange. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for et rik å komme inn i Guds rike, sier jo Jesus en annen stand. Og dette illustreres jo så godt et annet sted i Lukas evangeliet kapittel 12, hvor vi har den rike mann som kommer til Jesus og hadde tatt sitt kristenliv så alvorlig som bare den, og greier å spørre, hva skal jeg gjøre for å arve det evige liv? Ja, selg alt sammen, sa Jesus. Kom også til meg og få en skatt i himmelen. Nei, det hadde han ikke noe bruk for. Eller den rike bonden, som hadde fått så veldig mye rikdom, hadde fylt opp sine låver, måtte bygge nye store låver for å ta vare på all rikdommen. Nå har det gått mye godt liggende for mange år, sa han. Sjel, nå kan du slå deg til ro. Drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Sånn er det når man samler seg skatter på jorden og ikke er rik i Gud. Og da blir det altså på en måte spørsmålet til oss, hvor er det du og jeg har vår skatt? Er det i himmelen? Eller er det her nede? Hva er det ditt og mitt hjerte henger ved? Er det Jesus? Er det evangeliets ord? Syndernes forlatelse? Eller er det huset og bilen og de nye møblene? Og ikke minst det vi enda ikke riktig har råd til, men som vi så veldig gjerne skulle ha. Vokt dere, så dere blir aktet verdige når forfølelsen kommer. Sånn er det Jesus taler og advarer. Og det her er altså veldig aktuelt i vår tid. Fordi vi skal være klar over det, at vi lever i et land og i en tid med en materiell overflod som verden aldri har sett maken til. Vi leser om den rike mannen og sier, ja, han var jo så rik. Jeg skal si det en ting, vi er rike alle sammen som sitter her. Og det vel kanskje en av grunnene til at vi trives så utrolig godt her nede, og at vårt hjerte har så utrolig lett for å henge fast ved de jordiske ting. Vokt dere, sier Jesus. Og så skal vi se på det siste begrepet som han nevner her i Lukas 8:14. Og det jo alene emne nok for en hel bibeltime. Her står det altså livets lyst. Ordrett så står det egentlig nytelser, lyst eller begjær. Begjær, det vet dere, det betyr det jeg har veldig lyst på. Nytelser i livet. Det ordet som brukes på gresk her da, det kan du jo se til den som har studiebibelen, det et ord som heter hedoné. Og det kjenner vi kanskje fra et fremmedord som kalles hedonisme. Og innen etikken så betyr det, vil det si at det en sånn filosofisk retning som setter lysten som høyeste gode. Altså, det det gode, det det som gir meg lyst. Så da gjelder det å unngå alt som gir ulyst, og så bare gjøre det som gir meg lystfølelse i livet. Sånn skal du ordne livet ditt. Det en helt filosofisk retning fra den gamle Grekenland som hadde det som rettesnor i livet. Vi vet jo at det kanskje ikke noen særlig god rettesnor. Det vil si at grunnlaget for alt streben, formålet med all streben og all handling, lysten og begjæret. Og dette ordet hedoné her, da, det brukes på 5 forskjellige steder i Nytestamentet, og alle stedene blir det brukt i negativ betydning. Det vil si at det representerer altså en drift eller en dragning i retning av noe som i strid med kristen livsførsel. Altså lyst til det som synd og bryter med Guds vilje. Her i Lukas 8:14 så må det bety altså, for her snakker han som jeg sa om mennesker som lever som kristne lenge, helt til høsten kommer og så viser det seg at det ikke er blitt fullmoden frukt. Her i Lukas 8:14 tenker altså Jesus på kristne mennesker som lever et verdslig liv. I sitt hjerte tror de på Jesus Kristus som sin frelser, men i livet lever de etter sine lyster. Du kan si at de representerer det vi kaller den omvendte utgaven av det vi, som Paulus skriver om i Romerne 12:1-2. Det jo et vers som ofte, særlig to der, det et vers som ofte siteres litt amputert. Det litt farlig. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Still fram deres legemer som en gudstjeneste. Nå står det skal vi se litt på det etterpå. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Når det står dette deres åndelige gudstjeneste, så betyr egentlig det. Det eneste logiske betyr det. Det høres litt rart ut når det oversatt sånn. Men det betyr det. Fordi dere kristne, så det eneste logiske at dere fremstiller deres legemer som et offer for Gud. Altså i alle ting innretter livet etter Guds vilje. Det det eneste logiske, sier Paulus. Sånn skal det altså være for en kristen. Og skikk dere ikke lik med denne verden, ofte rives jo det bare ut, så står det, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Altså, ifølge Paulus skal det skje en fornyelse inne i det indre mennesket. Dette snakket jeg litt om i fjor også. Av sinnet, det skjer når et menneske blir gjenfødt. Og den fornyelsen skal påvirke og forvandle livet hos en kristen. Slik at den blir mer og mer hellig. Et Gud velbehagelig offer, stod det, ikke sant? Mer og mer forskjellig fra verden. Sånn dette skal skje. Den nye sinn skal bevirke et nytt liv, Et liv preget av Guds ånd. Og dette liv etter sin natur forskjellig fra verden. Derfor skikker ikke en kristen seg lik med denne verden. For verden ligger i det onde, og verdens barn drives av sine onde lyster. Men en kristen skulle ikke slik la seg drive av sine onde lyster, men han skulle ifølge forvandles i pakt med dette nye sinn som han har fått inni seg. Sånn skal det være hos en kristen, sier Paulus. De har fått et nytt sinn, de er blitt omvendt og født på ny, og de lever som, og burde da, og dette burde etter hvert prege mer og mer liv av dem. Det er det som kalles kristen. Men da er det altså Jesus advarer, at hos noen så kommer det ikke til å skje sånn. Det er ikke på den måten det kommer til å foregå. Det kommer til å foregå på den veien, måten at selv om de er født på ny, har fått et nytt sinnelag og et nytt hjerte, så skjer det motsatte av det som skulle skje, som var det eneste logiske, ifølge Paulus. For de begynner å skikke seg like med denne verden. De begynner å følge sine onde lyster i stedet for det nye sinn. Og sakte men sikkert trenger det verdslige liv inn i hjertet og kveler det nye livet. Livet dreper altså sinnet i stedet for at det nye sinnet skal prege livet. Det kommer til å skje, sier Jesus hos en del. Og jeg må nok si det at dette tror jeg er veldig aktuelt i dag. For dette med et hellig liv er det jo lite tale om. Nei, tonen i dag er jo helst det at alt er tillatt. Nekt deg ingenting, få med deg mest mulig av nytelsen i livet. Gjør akkurat det du lyster. Gå ikke rundt som en mørkemann og et hengehue. Og ikke minst i kristelige kretser er de jo blitt veldig flinke til å signalisere sånt. Nei, sånt mørkemanns, nei, det er ikke noe for oss. Ta hva livet har å by. Det er helt utrolig hva man kan oppleve i den sammenhengen, med å innrømme det. Jeg hadde besøk her tidlig i sommer av 2-3 jenter som jeg hadde på skolen i sin tid. Og de går i et kristelig ungdomsmiljø av folk som hører til i de mest konservative organisasjonene. Og de sa det var ikke så greit, sa de. Ja, hvorfor det? Nei, de sier til oss, disse her ungdommer som går der, at vi er kristne, men vi lever ikke som kristne. Ikke som en sånn konstatering av at det var feil, men det var en grei måte å leve på. Vi er kristne, men vi lever ikke som kristne. Det sa de rett ut. Og da gjør de vel ikke det, eller sier jeg? Nei, det kan være sikkert og visst. Der festet man noen hora og alt mulig som verden gjorde. Men på beduset, ja, der hadde de plassen sin. I det kristelige ungdomsmiljøet. Og det verste er at det gjelder jo ikke bare der. For kristenfolk rundt omkring, vi må jo erkjenne det. Det er så fort gjort at vi fyller liv og hjem med alt den moderne hedenskap og underholdningskultur har å by. Det er så fort gjort at den begynner å innrette livet sitt etter begjæret, etter nytelsen den har lyst til. TV-knappen, jeg har så lyst til å se her. Det er jo litt på kanten, men dog. Ja, for det er altså slik det er. Dette er nok så fjernt ifra Bibelens holdning. Paulus, han skriver sånn i 1. Korinterbrev. Og det er et ord som ikke siteres så veldig mye i dag. 1. Korinterbrev 9, 23-27. Paulus var svært til å advare. Han ble nok ikke noe særlig populær for det, vil jeg tro. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne igjen den. Enhver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi for en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig. Jeg undertvinger mitt legeme, jeg holder det i trelldom, for at jeg ikke skal finnes uverdig. Nei, det er ikke særlig på mote i dag. Ikke tales det om det heller. I grunna så liker vi ikke å høre det. Vi synes i grunna det er litt sånn ufordragelig. Den type moralisering er ikke særlig populært. Dette er harde ord, sa Israels folket til Jesus. Hvis du leser sånn i mange kristen forsamling i dag, så vil de si, dette er harde ord. Sånt liker vi ikke å høre. Nei, da er det lettere å velge fornøyelse i stedet for trelldom for legeme. Men da gjør vi altså akkurat slik som Jesus, som Paulus beskriver når han skriver om de siste tider i 2. Timoteus 3. For han er innpå. Paulus, han er ikke noen mann som ikke er velorientert. Han skriver nemlig om dette i 2. Timoteus kapittel 3 og vers 1 der. Når han skal skildre forholdene. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer framgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Sånn skal det bli i de siste tider. De vil nok alltid lære, men de vil aldri... De vil ikke rette seg etter det de hører, kort og godt. De skal følge sine lyster mer. Og vi vet jo at Jesus sier akkurat det samme. I de siste tider skal lovløsheten ta overhånd, står det. Da skal kristenfolket begynne å leve som om Guds lov ikke eksisterte. Da skal kristenfolket sette Guds lov ut av funksjon. Det sier han selv. De har loven, de kjenner den og vet hva den sier, men de vil ikke høre på den. De vil heller følge sine egne lyster. Da skal kjærligheten bli kold hos de fleste, står det her i Matteus når Jesus snakker om disse tingene. Hva er det som skjer altså? Livet kveler det nye sinnet. Livet kveler frukten i kristenlivet. Og det skal altså skje hos mange kristne. Født av Gud, gjenfødt av Gud, vokser opp, er med i arbeidet, og er med inntil enden, og så står de plutselig der uten fullmoden frukt. Hvorfor? Jo, for at de har rettet sitt liv inn etter lysten, i stedet for etter Guds ord. Treet er virkelig dødt, og ender altså på ilden. Og det er altså som profeten Jeremias uttrykker det i kapittel 8, og vers 20, og da vil jeg sitere etter 1930-utgaven. Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst. Det skal altså komme en sånn høst en gang. Men altså i denne høsten som det snakkes om i såmannslignelsen, det er ikke kornhøsten, det er ikke frukthøsten, men det er verdenshøsten, det er enden, og da står de der uten fullmoden frukt. Og blir som det stod hos Jeremias, men vi er ikke frelst. Vi har gått i Guds menighet, vi har vandret i hans lys hele tiden, men på et eller annet punkt i livet så kom det noe inn. Bekymringer, rikdom, livets lyst, og så kvelte det voksteren, og så står de uten fullmoden frukt. Og saken er den, at står vi uten fullmoden frukt på den dagen, da hogges altså treet ned. Ja, kjære Herre Jesus, vi ber at du som har fridd oss ut fra verdens og Satans grep, vi ber, som du oppfordrer oss til, at vi må være i stand til å våke hver tid og stund. Vi ber om at vi må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for deg, du som er menneskesønnen. Ja, Jesus, bevar oss fra det onde. Bevar oss i samfunn med deg, så vi kan komme hjem til den sabbatshvile som er igjen for dine barn. Og hvis ikke du forbarmer deg over oss, Jesus, da er vi redningsløst fortapt. Amen.